Þorbjörg Bjarnadóttir í Efriholtum undir Eyjafjöllum fætt 1877 um vefnað.
Lengi mann til lítilla stunda.
Ég menn til þeim.
Þorbjörg, mér langar að byrja að segja mér svolítið frá því hvernig farið var að því að rekja í vef á veggjahælum.
Já, það var nú bara svolítið að það var stungið tveimur svona jafnstórum spýtum í vegginn og bíl á milli sko sem myndaði skil.
Já.
Og svo er það ekki áfram með vegnum, hællin sett neðar, hællin hællarnir í vegginn.
Já.
Og svo annaðins upp eftir var hæll settur.
Já.
Þar. Og svo eftir lengdinni, hvað vefurinn er ótt að vera langur.
Já.
Að þá var haft bíl á milli hællarna. Og svo eftir við hinn endan, þá var myndað skil eins.
Já.
Setti tvær hællar sem myndaði skilir sko.
Já.
Og svo var náttúrulega rækið á enda. Og akkur geti eins frá seinni í endanum, það var rækið til skilið, var alltaf rækið til svona með. Á þessum tveimur hælum sem stóðu náu saman.
Já, já.
En nú svo var stungið svona kannski, ef vefurum var langur, þá var stungið kannski þremur fjórum hælum á miðri leið.
Já.
Til sem getið mistu ykkur.
Já, auðvitað.
Og passa það að hælarnir væru vel reknar í svo þau getið. Gæfi getti,
þú
hefði ekki minst lungskilin.
Já.
Segi ég, já, þetta er ofta það að verða, já.
Þú hefur oft séð þetta gert?
Já, já.
Það hefði ekki nærri allir átt rakningsgrindur?
Nei, þetta var, það er ráða voðir voru rakna svona í skógum, en aldrei gatt.
Já,
aldrei,
já.
Aldrei það sem var gatt upp í staða.
Já.
En það sem var svona ekki mjög langur þráðarvefu.
Já.
Það var ekki til svona, bara hælu.
Já.
Já.
Þá rakningsgrindin hefur ekki verið notuð við það.
Það var ekki rakningsgrind í skógum.
Jæja.
Nei,
það var þá fengin að láni bara grind.
Það var farið þess að í skógum var ekki þar.
Já.
Já.
Garn, í garnvoðið.
Já.
En
það voru ofinn sængur við og ýmislefti svona
já.
Úr garni.
Já.
En þegar það voru rekkjuvoðir.
Já.
Þá var nú bara á þræði.
Já. Heyrðu, var notað rakningsspjald þegar verið var að rekja, mann settist í?
Nei, það var ekki alltaf notað.
En
það var stundum, það var til, en það var ekki alltaf. Það var þegar ég var á skála þegar við ráttum við þar,
já.
Þá var ekki grind og það spjald.
Já, var það með jafnáttum götum og þræðinni voru?
Já, það.
Já.
Og fleiri, það er ekki þræði all götin, það voru kannski fleiri göt, þetta er ekki á svo mörgum.
Já, auðvitað.
Já.
Heyrðu, en manstu eftir þá Björg árenningum sem að voru notaði því að verið var að rekja þráð? Eða vindasnaran þráð?
Nei, það maður ég ekki
þetta. Deitir eða vala?
Nei, það maður ég ekki þetta í séði nokkuð tíma.
Nei.
Það getur það verið fyrir því, ég maður ekki þetta í séði þetta.
Heyrðu, þú gerði mjög mikið að því að vefa Þorbjörg og hefur snemma byrjað að vefa.
Já, ég hef líklega verið svona, eitthvað, rúmlega tvítug, eitthvað. Ég man það núna.
Og síðan hefur þú fengist við það flest á, langt fram eftir ævinni.
Ó já. Það var síðan sem ég var ábreiðan yfir rúminu mínu.
Já, sem þú situr á núna.
Já, en ég fór seint að við ábreiður.
Já.
Og ekki nema 50 ábreiður.
Ekki nema 50, nei.
Nei.
Það var nú nokkuð. En þú oft ákvæðlega mikið vaðmál.
Já. Já, svona. Vaðmál og veip og innskipt og. Og svo varmúli dúk.
Já, heyrðuðum, hvaða munur er á veipu, Þorbjörg og vaðmáli?
Já, hann er nú lítið, það fer heldur minna í veipuna.
Já, er uppsetningin svipuð?
Já, hún getur verið alveg eins.
En vígindin öðruvísi?
Já.
Já. Og liggur það í því þá að það stígið eitthvað öðruvísi á skammelin?
Nei.
Eða slegið öðruvísi?
Nei, það er... Eiginlega gert öðruvísi fyrir.
Já, það gert öðruvísi fyrir.
Já.
Já. En veip, hann var hún notuð aðlega til fata?
Já, hún var notuð í buxur, hann til karlmönnum.
Já. En ormildungur?
Alltaf í buxur.
Já, og var hann helst ekki notaður í annað?
Nei, keldi ég það.
Heyrðu, þú manst vel eftir brekánum í þekki, voru þau ekki alveg þegar þú varst þar?
Jú, við komum oft upp brekánum í skógu.
Já, og þau voru höfð mjög þykk að þekki.
Og jú, það var
svona... Efnis mikil.
Já, já, þau voru þar.
Heyrðu, voru þau ýmist, hérna, röndótt eða köflótt?
Já, þau voru þar.
Og yfirleitt með vaðmálsvend?
Já, alltaf.
Alltaf með vaðmálsvend?
Já.
var tiltölulega lítið Þorbjörg af salungsopnum ábreiðum og rúmum fyrst þegar þú manst eftir?
Ég man nú getur neitt þegar ég var í skóum.
Ekki þar á heimilinu, nei?
Nei, ekki með, ég ekki því. Það voru bara að breka hún.
En veistur í Mýrdal þegar þú varst þar, barn, þú manst það nú kannski ekki svo gjörla.
Nei, það var mjög lítið með salungsopnum þar líka.
Já.
Því það var Kvenmar og Raugafelli.
Já.
Sigurlaug Halldórsdóttir.
Já.
Að hún var fengin. Þess á bæ sem að ég var þessi í mitt, hún var fengið þess að koma upp salúsábreið.
Já, já, það virðist þess að fáar hafi kunnað til þess.
Já, það var við, bara lítið þær þá.
Svo það er eins og það við borist vestanað frekar þekkingin með það, með þann vefna.
Já, það veit ég ekki, ég var nú rúttan krakkja, ég getur eiginlega ekki sagt nýtt það.
En þú manst hvað? Eftir glitofnum áklæðum í þekki?
Jú, ég man eftir einnig að glitofnum sem hún kattar neitt í skúum átti.
Og notaði?
Hún hafði hann eða yfir söðlinu sínum.
Já.
Nokkuð djúpan söður.
Já, já.
Og hún hafði ábreiðuna yfir söðlinu.
Já, var hann með breiðri sveif?
Já, já, ekki mjög.
En látum spúin eitthvað?
Nei.
Nei, ekkert. Bara klættur leðri?
Já.
Sveifinu?
Já, já. Hann var nokkuð djúpur. Ekki þó eins og dýftu söðlinu voru.